Ди плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерле динейджилер. Сун 2022 жылын 30 июни, хептанын пенсенбе күнү. Сунк программамызда Түркмен абаты ыссык ууа хем адамлары хем инзамлары алжырадыяр. Түркменистанын Түркедагы консулханасынын оңунда паспортуну мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Бүбөлүк маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башладан исаты дұрсының арысында Русияны яраның ағзаларының парақтысылығына ве хупсызлығына өкім авындырыян ең үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұ арады Гүнватар Харвы яраның 29 июнда Мадридті әчін саммитінің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-ci жақын ұрсындың вәрі ең үлі хупсыздық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық дұрымыны чақшадандығы хем нықтайлар. Мұндан басқа да яраның Русияның басывалызылы херекетлерінің арысында Украина сиясы ве ішсіздіндәкі қолдовыны арттырмағы вады берді. Столтенберг Украинаның өз қарасылығы ұрында сөвешіндігіне сол бір вақытта оның күнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалпариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзгенмесінде Русияның басывалыжы қошын орны қарсы дұрмау үчін НАТО лидерлеріндан хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемайты сорыды. Украинаның қорынық министерлігі етер алыс чалышығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шәхері Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Қорынық министрлігінің этасы Антов директоратының 29 июнда берін мағлұматына өре. Бұ, Русияның долы керімлі хүзіме кетшімегінден соң амал еділен ең ері етер алыс чалшығы болды. Азад еділен 144 етерің 95-сі Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларың 43-сі хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы етер чалшығының хачан венері де амала асырландығыны, сейлі де азад еділен рус етерлерінің таныны айдыңыстырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев өлін етер чалшығының болондығыны, сейлі де хер тараптан 144 етерің азад еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детқаны теркеденінден соң оларың келдзекі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanunçkarjylary Azov polkunyň agzalarynyň çalşylmaly däldigi barada pikirleri orta atypdylar. Russiýa bu polky neonazistik guruluş hasaplaýar. Ukraina 29-njy iýunda Siriýa bilen diplomatik baglaryny kesdi. Bu Damaskyň Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk we Donetsk sewitleriniň garaşdylygyny ikrar etmeginden soň edildi. Украин президенті Володимир Зеленский бұ арада 29 июнда өзінің телеграм каналында мәлім етті. Умумылықты Донбасс деліп білінген Донецк ве Луганск севітлері Русияның февральді Украина арсы басладың ұрсының чәгінді қычақ нышқларың меркезіне өвірілді. Москва эсасыз Украина чозмағының өңияны сепаратистерің көзөкчілігіндегі бұ севітлерің қарасыдығыны ықрар едіпті. 2014 жылда Русия Украинанын Крими армадасыны бий канун басып алынындан соң Луганск ве Донецк севитлеринин кәбир бөлүгү Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин элине кечипти. Сирия Русиянын якын яраныдыр. Москва бу юрттагы гражданчылык урушта харбий химаяты хем өдүрүлөр. Сирия Русиянын өзүндөн башка Украинанын сепаратист севитлерин ыкрар эден эки так юрттур. Мындан оң Сирия Русиянын Гүржистан менен территориал даавасында хем Москванын тарапын тутупту. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтқындалған еділен 6 адамның қиналып өлдірілгендігін мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде одолк президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның машғала ағзалары юрдың сиясы сахнасынан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда жарияланған баянатта протестердің дәвамында 232 шахтың өлгендігін хем белгіледі. Бұл протестер юрдың қанун қорғаушылары ве ярағылы қосыны тарапынан қазаплы басылып жатырылды. Шындалыев шүпелілері қинамақта айыпланып, Милли қауіпсіздік комитетінің ве полиция офицерлерінің тұтқындалған еділендігін айтты. Мұндан оң бас прокуратура 25 адамның қинамаларының пидасы үкімінде ықрар еділендігін, тергеушілердің соғыр уақыты оларға қарсы қызғын үтік қолданғандығын айтты. Бұл баянат юрт активистерінің қинамалар бойынша алынып барылған тергеулерді хас айдыңлығы талап етмегенін идеяна қабат келді.